Já bych chtěl přivítat hosta, magistra Jakuba Hučína, který je psycholog, jak jsem řekl, psychoterapeut, ale vystudoval i filozofii a teologii, takže já věřím, že nám má co dát. Tak vítám bratra od katolíků, odloučeného bratra od katolíků.
Dobré ráno, děkuju bratru Tomášovi tady za přivítání. Já musím říct, že čím dál víc ve svém životě se přeci jenom nějak vzdaluju takovému tomu denominačnímu rozdělení, protože já jsem tady mezi vámi velmi rád, mezi svými klienty mám velké množství ze všech možných křesťanských církví. A jedna z věcí, která mě vlastně teď už tolik neudivuje, je to, jak jsou si vlastně všichni lidé hodně podobní. To znamená, že katolík, evangelík, nebo příslušník církve bratrské a je vždycky hlavně člověk, který něco ve svém životě prožívá, něco ho naplňuje a něco ho trápí. A samozřejmě, když nějakým způsobem žije v církvi nebo ten svůj život víry, tak je to i něco, co se prožívá a co se promítá do toho jeho života. Tak, já koukám, že na těch bočních obrazovkách se to nějak promítá, ale tady na té čelní ne. Už ano, výborně. Ještě bych se vrátil k tomu, co Tomáš říkal na začátku tady, že tak jako psychologie objevuje s velkou slávou něco, co už se dávno ví. No, je to něco, co ale patří do našeho života obecně. Když si vezmete to, že všichni víme, že potřebujeme v životu vodu a teď se s velkou pompou dělají prostě projekty a mluví se o tom, že skutečně potřebujeme k životu vodu a že se bez ní neobejde. To bych řekl, že ještě víc a tak nějak se ukazuje, že přece jenom potřebujeme si neustále, já bych řekl, skoro všemi kanály připomínat důležitost určitých věcí a skoro čím banálnější ta věc je, tím se na ní nějak důkladněji potřebujeme podívat, protože možná, že se nám v té jednoduchosti zdá příliš banální a příliš jednoduchá, když se na to dělá nějaký výzkum, tak se říká, ano, ono to opravdu tak je. Dneska bych se s vámi v dvou setkáních chtěl rozdělit o pohled do lidské duše. Já pracuji už vlastně nějakých 14 let jako psychoterapeut v Praze a pro mě vždycky, ať už během té psychoterapeutické praxe nebo ještě dřív během studií, bylo hodně důležité se dívat na tu praktickou rovinu života toho člověka. Teorie, které provázejí povídání o lidské psychice, jsou vždycky tak nějak na pozadí a všechny teorie mají vlastně, pokud mají být platné, tak mají zrcadlit ten lidský život. A já bych se dneska chtěl v tom prvním povídání s vámi rozdělit o pohled do lidské duše, jakým způsobem vlastně my jsme zvyklí a zase, aniž si to možná uvědomujeme, jak jsme zvyklí uchopovat svět, jak jsme zvyklí s ním nakládat a jak nám tenhle proces může, kde se v něm třeba můžeme setkat s nějakými problémy a kde dokonce nás může zavést někam, kde ani ani být nechceme. To první povídání se týká tématu představ. To je něco, co používáme docela běžně. Máte pravděpodobně nějakou představu o dnešním dnu. Jak asi bude vypadat. Máte představu o tom, až se vrátíte domů, až budete zase v pondělí do práce. To znamená, je to něco, s čím automaticky ve svém životě zacházíme. Já jsem několikrát měl takový silný zážitek. Moje dcera, mám tři děti, menší, a moje dcera 7letá tancuje a vždycky mají na závěr roku mají nějaké taneční představení. Teď tam se jde celý ten, celé to taneční studio, to docela dost dětí, samozřejmě z rodiči. A pro mě je to vždycky hodně silný zážitek pozorovat tu interakci mezi rodiči a dětmi. A vždycky, když se dívám na ty rodiče, kteří sledují ty své děti a ten jejich výkon, samozřejmě to jejich dítě je prostě to nejlepší nebo nějak to nejdůležitější. A když potom se dívám třeba na některé ty rodiče, kteří úplně visí na tom, co to jejich dítě předvede, jestli bude úspěšné nebo ne, tak si vždycky kladu otázku, jakou má tenhle rodič vlastně představu o svém dítěti? Jakou má představu o životě svého dítěte? A je tam vidět opravdu velká různost, protože někteří ti rodiče jsou nějaký jako naslouchající, radují se z toho, že se to líbilo tomu dítěti, ocení ho, je tam vidět taková jako živá interakce. A u některých těch rodičů je vidět, že jako kdyby byli uvěznění ve své představě o tom dítěti. O tom, jak má být úspěšné, jak má mít třeba nějakou úspěšnou taneční kariéru. A vlastně jako kdyby to dítě jako takové zmizelo, nebylo důležité. A byl důležitý jenom ten výkon, jenom to, jak moc to dítě bude korespondovat s představou toho rodiče. A pokud koresponduje, tak je to v pořádku, a pokud ne, tak nějakým způsobem ten rodič vyvíjí tlak na to dítě, aby se dostalo do té jeho představy. Co máte zkušenost s rodičovskou, to znamená té interakce s dětmi, čili dokážete si představit, jakým způsobem bude utvářený život na jedné straně toho dítěte, které má vedle sebe toho naslouchajícího rodiče, a na druhou stranu život toho dítěte, které má vedle sebe rodiče ambiciozního, se silnými představami o tom, co by to dítě mělo nebo nemělo dělat. Zpět k tomu našemu tématu, o představách. To, co možná je dobré říct na začátku, že představy jsou naprosto základním nástrojem, jakým uchopujeme svět. Kdybychom tady měli kolegu z nějakého neurofyziologa, nebo neurologa, který by nám řekl, jakým způsobem pracuje lidský mozek, tak jakým způsobem uchopuje vlastně tu skutečnost kolem nás, tak bychom se dozvěděli, že ten lidský mozek má tendenci pracovat jakoby v celcích. Když tady vás vidím, tak to není, že vidím jakoby soubor nějakých barevných skvrn a tvarů, ale vlastně já vidím člověka třeba s nějakým konkrétním jménem, s konkrétním příběhem, a ten můj mozek už s touto představou pracuje. To znamená, my to, co vidíme kolem sebe, ten náš smyslový věm, tak vlastně zařazujeme už do nějakých předpřipravených schémat, která máme v sobě. To je způsob, který my jako řekněme živočišný druh máme specifický. Oproti zvířatům my jsme schopní abstrakce. To znamená z nějaké naší zkušenosti utvořit nějaký pojem, nějaké označení, něco, co dokonce jsme schopni vyjádřit i ve slovech. A to je silná stránka našich představ. To, že je to nějaký ucelený celek, o kterém jsme schopni si povídat, jsme schopni ho předávat druhým a jsme schopni tím pádem se nějak obohacovat. Když tady téma manželství a rodina, to jsou vlastně dva velmi silné pojmy. Manželství, rodina. Teď bychom mohli říct, co si představujete pod těmi pojmy, co zatím je. Zjistili bychom, že v něčem se budeme shodovat, ale v něčem možná budeme mít trošku rozdílné představy. To znamená, tohle je na jednu stranu ta naše velká síla, nebo velká síla té naší psychiky, že jsme schopni s představou pracovat nějakým způsobem ji předávat. Na druhou stranu naše představy mají i slabiny a možná dneska víc budeme mluvit i o těch slabinách, protože ty nás můžou právě zavést někam, kde být úplně nechceme. Jednou z těch slabin je to, že naše představa je vždycky jenom nějaký výsek reality. Je to jenom něco, co já vidím a co já si z té reality beru. A tím rizikem je, že my máme tendenci svoje představy zobecňovat. To znamená, to, co vidím, to, jak to vidím, tak mám pocit, že tak to ve skutečnosti určitě je. A že tak to vidí i všichni ostatní. A tohle je jeden z momentů, kdy vždycky potřebujeme zabrzdit a vždycky se potřebujeme zeptat, jestli to tak skutečně je. To znamená, za prvé, jestli to v té realitě opravdu tak je a jestli to tak skutečně platí pro všechny. Dneska hodně žijeme v prostředí elektronických médií a to, co se hodně řeší, jsou takové ty fake news. A když si přečtete některé ty zprávy o tom, že je země placatá, nebo že Američané nikdy nebyli na měsíci, tak skutečně ta argumentace je velmi, velmi přesvědčivá, velmi často. To znamená, že ten člověk, který to vytvořil, ať už záměrně nebo nezáměrně, tak nějakým způsobem řekl, tak toto je realita, tak toto je prostě. A mě teď na mysl přichází jeden z bývalých českých prezidentů, který nejmenovaný český prezident, který se vyjadřoval ke klimatickým změnám. Vůbec nevadilo, že nějakých 99% klimatologů a odborníků něco tvrdilo, si dochází k nějakým klimatickým změnám a tak dále. On všechny prohlásil za vlce, za hlupáky, protože on takto tu situaci viděl. Tečka. Tohle je jedna ze slabin a trošku si tady podáváme takové zlegrace druhé lidi, ale bylo by důležité, abychom mohli my sami zreflektovat momenty, kdy jsme naprosto přesvědčeni o tom, že tyto věci takto jsou. A v tu chvíli by měl přijít otazník. Skutečně, a jak to vidí ten druhý člověk například. Další takovou, řekněme, slabinou a souvisí s tou první, je to, že naše představy vycházejí z naší konkrétní zkušenosti. To jsou vlastně schémata, která se v nás vytvářejí, utvářejí a přetvářejí během života na základě toho, co jsme zažili. Co jsme zažili pozitivního, ale co jsme zažili třeba i negativního. Kdybych se vrátil do té své psychoterapeutické praxe, tak tam velmi narážíme na to, že lidé, kteří udělali nějakou zkušenost, často ve své rodině, kde třeba ty věci neběžely tak, jak by běžet měly, ty vztahy tam nefungovaly, jak by fungovat měly. A přicházejí třeba s nějakou představou o otcovství. O tom, jak oni zažili otce, co to pro ně znamenalo. Příklad, kdy ten otec byl hlavou rodiny, ale jiným způsobem, než jsme tady ráno slyšeli, to znamená, prostě figuroval v nějaké despotické pozici, kde chtěl určovat všechno kolem a byl velmi, velmi hodnotící. A ten rodičí člověk si vlastně pod tím pojmem otec nebo táta nedokáže představit nic pozitivního, nic laskavého, nic láskyplného. Můžeme o tom mluvit prostě kolem dokola a přesto ta představa se nemění, je stále. A dokonce, když ten člověk je třeba věřící, nábožensky založený, tak tahle představa se mu samozřejmě nějakým způsobem promítá i do jeho prožívání Boha. Teď si dovolím trošku se pustit na tenký led a je dobré vědět, že i my všichni, co tady jsme, máme nějakou představu Boha. Prostě to je náš způsob uchopování té reality a je tady Bůh, je tady osoba Ježíše a my uchopujeme Boha, nebo uchopujeme, prostě si představujeme Boha právě skrz naši zkušenost, skrz naši představu. A když se vrátím k onomu člověku, k onomu klientovi, tak najednou narážíme na to, že pro něj tahle představa Boha, Otce, je vlastně nesmírně těžká. On na jednu stranu cítí, že ta duchovní rovina je pro něj zásadně, je pro něj důležitá, a na druhou stranu je pro něj ale nesmírně zatěžující, protože je provázená pocity neschopnosti, pocity selhání, má pocit, že pořád není dost dobrý pro toho Boha, no protože nebyl nikdy dost dobrý pro toho svého otce. A přichází otázka, jakým způsobem tuto představu vlastně změnit. To, k čemu docházíme, a asi jste došli sami, když jste procházeli nějakým svým osobním vývojem, je to, že jediná věc, která může změnit nějakým způsobem naši představu, je odlišná zkušenost od toho, co jsme zažili předtím. Zkušenost je naprosto zásadní pro to, jakým způsobem se utváří a přetváří naše představy. Nikoli informace, to znamená, nestačí, že člověk si, že mu řekne, ale teď Bůh tě miluje, když si to přečtí v Bibli, tak to přece je. Pokud nemáme zatím za touto představu zkušenost, tak je to prostě pro nás jenom nějaké prázdné schéma, prázdný vzorec. To znamená, my potřebujeme, abychom změnili tu představu člověka o Bohu, o Otci, o vztahu třeba, tak potřebujeme nechat toho člověka zažít, co to je přijetí, co to je ocenění. Samozřejmě k tomu primárně slouží to prostředí terapie, ale vlastně vedeme toho člověka, aby mohl to tedy zažívat i v těch mezilidských vztazích, aby mohl zažít nebo alespoň vidět, co to znamená laskavé otcovství, aby si mohl najít nějakou náhradní, třeba otcovskou figuru, kde může zažít aspoň trochu to, co nezažil a to, co, si, co zažít potřeboval. Tak to znamená zpátky k tomu, naše představy jsou utvářené a přetvářené našimi zkušenostmi a znovu je na místě se podívat na to, jaké zkušenosti utvářely moje konkrétní představy o důležitých věcech v mém životě. To znamená o rodičovství, o otcovství, o Bohu, o vztazích, o vztahu třeba i rodič-dítě. Dostávám se k další funkci představ. Oni kromě toho, že nám vůbec pomáhají tedy nějak uchopovat svět a nějak s ním zacházet, tak oni mají několik dalších funkcí. Jednou z těch dalších funkcí je, že oni vlastně nás nějakým způsobem jistí. Jsou to celky, jsou to myšlenkové struktury a jako takové každá struktura má vždycky jakoby dva aspekty. Na jednu stranu struktura vždycky jistí. Brání proti pocitu chaosu. Když si vezmeme, tak máme na dnešek, nebo ne na dnešek, ale na celé období tady co té konference, co jste tady, je nějaký harmonogram, je nějaký program. To je struktura. Ta struktura je nutná, aby nevznikl chaos, abychom vůbec věděli, kdy kam máme přijít, co kde jak bude. A stejně tak je to s představou. Vy tak nějak víte, co vás dneska čeká a to vede k určitému klidu. No, vím, že prostě tady po obědě budou nějaký semináře, jo, jsou tam tady a tady ty lidi, už teď možná vím, koho si vyberu, kdo mě zajímá. A to přispívá k tomu, že tady v klidu můžete sedět a třeba si přemýšlet o svých věcech, když zrovna vás to nezaujíme, co povíme. A na druhou stranu, ale struktura, každá struktura nějakým způsobem omezuje. Zamezuje nějakému vývoji, rozvoji. Když je samozřejmě rigidní, tak o to víc ještě tomu zamezuje. Čili my vlastně nějakým způsobem jsme představou o tom, jak bude ten dnešní den vypadat vedení a jištění. A na druhou stranu vlastně ale nám to moc neumožňuje to, že někdo by si řekl, ale mně se tady líbí jezero a já bych si chtěl jít, tak zaplavat dneska asi ne, ale chtěl bych si udělat výlet. V přitom bych hrozně rád. A teď záleží na tom, jestli on nějakým způsobem dokáže opustit třeba tu svoji původní představu, anebo třeba i představu těch druhých o tom, jak on by měl trávit tady ten čas. A tady vidíte, jak se dostává vlastně do hry i nějaký sociální tlak představ druhých lidí. A jestli nějakým způsobem můžu vlastně zacházet s tou představou pružně. Obecně můžeme vidět i to, třeba u řady těch klientů, že míra anebo rigidnost představ těch lidí o tom, co musí dělat, o tom, co musí dělat lidé kolem nich, jak má vypadat život jejich i život druhých lidí, tak míra a rigidnost těch představ do značné míry souvisí s mírou nejistoty a úzkostnosti těch dotyčných lidí. To znamená, úzkostný člověk, nejistý člověk, má větší tendenci vytvářet si představy a vytvářet si jasné, takzvané jasné představy o tom, jak ty věci jsou a jak mají být. Když se trošku přeneseme do řekněme zase té celospolečenské úrovně, a když se podíváme na to, proč nějakým způsobem třeba ve společnosti bodují vysoce třeba politické strany, které budou nějak jednostranně zaměřené nebo nějaké hodně populistické, tak je to z toho důvodu, že oni dávají jednoduchá řešení. A když se podíváme na to, koho oslovují, tak oni hodně oslovují lidi, kteří jsou si hodně nejistí. To znamená, potřebují se chytit nějaké jasné představy a jasné struktury. Když jsem mluvil třeba o islámském fundamentalismu, tak se v nějakých těch průzkumech došlo k tomu, že to není vůbec náboženská záležitost, ale je to záležitost sociální, protože lidé, kteří mají tendenci zase k nějakému extrémismu, tak jsou lidé, kteří jsou vlastně ve velmi špatných sociálních podmínkách a jsou tím pádem velmi v životě znejistění a velmi oslovení nějakou jasnou představou, nějakým jasným jakoby řešením. Čili když se vrátíme k tomu, že úzkostného člověka do značné míry představy vlastně nějakým způsobem jistí a v tu chvíli je obtížné, aby on se nějakým způsobem těch představ nebo těch rigidních představ zbavil. Když půjdu úplně do té praktické roviny, tak teď mám na mysli jednu klientku, která mluvila o tom, že vlastně vyrůstala v prostředí, které bylo téměř takovým vězením. A kdy její maminka ji nikam nepouštěla, neustále ji prostě kontrolovala, nesměla v podstatě nikde jakoby ani jíst venku. A ten svět byl takový jakoby nepřátelský. Musela být přesně v 8 hodin vždycky doma. Ona mluvila o tom, že prostě já jsem vůbec se nemohla nějak rozvíjet, neměla jsem vůbec žádné kamarády, protože kamarádi šli prostě ven někam večer. Já jsem musela být 8 hodin doma. A tahle omezující představa vlastně byla hodně výsledkem masivní úzkosti té maminky, která se nějakým způsobem nedokázala vzdát z toho, že by její dcera se chovala autonomně. Naopak, lidé, kteří nějakým způsobem jsou si sobě dostatečně jistí, tak potřebují těch představ méně. Potřebují ty představy k zajištění svého života skutečně jenom v tom takovém tom základním modlám, aby prostě ten život mohl nějak běžet, ale ty představy nejsou omezující. Možná bychom mohli si vzít takový, jako takové kritérium toho, jestli představy, které máme ve svém životě, v sobě, o druhých, jestli jsou spíše směrem k tomu zdravému pólu, anebo jestli jsou třeba nějaké lehce patologické, tak bychom mohli najít podle toho, jestli ty naše představy podporují život, rozvíjejí život, obohacují život, anebo jestli ho vlastně nějak jestli ho nějakým způsobem blokují. Není to samozřejmě nula a jednička, ale možná, když se podíváme na představy, které máme o různých věcech, o našich dětech, nebo třeba i naše představa duchovního života, naše představa stavu s Bohem, tam můžeme najít takový pocit, je to něco, co rozvíjí, anebo co brzdí život, co omezuje. Třetím takovým aspektem představ je to, že pomáhají realitu nejenom uchopovat a nejenom nějak konstatovat, ale pomáhá tu realitu nějakým způsobem hodnotit. My přiřazujeme tomu, s čím se potkáváme, nějakou kvalitu. To, jestli je to pro nás neutrální, nebo jestli to vnímáme jako dobré nebo jako špatné. Když se podíváme zase na to, co vlastně považujeme za dobré nebo co považujeme za špatné, tak znovu zjistíme, znovu objevíme, že se do toho nějakým způsobem promítají naše životní zkušenosti. To, co jsme jako dobré zažili, anebo co jsme zažili jako špatné. Tyhle naše představy o tom, co je dobré a co dobré není, se nějakým způsobem během života vyvíjejí a mění. Když se podíváme na děti, na vývoj, řekněme, člověka, tak dítě, malé dítě, samo o sobě ještě moc představu o tom, co je dobré a co je špatné, nemá samo v sobě. To je něco, co mu tam jakoby vkládá rodič. Dítě jako takové je spíš vedené, řekněme, určitým principem slasti. Chci bonbon a chci ho hned. A je tam rodič, který mu říká ne až po obědě. To znamená, teď to není dobře před obědem, bude to dobré až po obědě. Čili tohle morální hodnocení do toho vkládá rodič. Když dítě vyroste potom, tak si začíná ten morální úsudek, svou představu o tom, co je dobré a špatné, vytvářet samo. Velmi hezky je to vidět během dospívání, kdy ten mladý dospívající člověk zase má velmi jasno o tom, že ti rodiče jsou prostě hlupáci a že jsou tak nějak semletí tím životem, že prostě tak jako dělají kompromisy, které já nikdy dělat nebudu, protože je potřeba, aby ten život byl, aby ten svět byl takový a takový. Čili u těch dospívajících mladých lidí tam vidíme docela jasnou představu o tom, jak svět má chodit, co v něm má být dobré a špatné. A zároveň ale vidíme, že je to relativně nezralá představa, protože ten mladý člověk toho moc nezažil, ten život ho ještě neobrousil. To znamená, má-li někdo nějakou schopnost jasně rozlišovat věci na černé a bílé, tak trošku bychom se měli mít na pozoru, protože možná bude mít možná trošku nezralý nebo méně zralý postoj k té realitě, možná zažil příliš málo vlastních selhání na to, aby zjistil, že ten svět může být, život může být komplikovanější. Naopak, když budeme mít člověka, o kterém řekneme, je to moudrý člověk, znáte možná takové člověka nebo takové lidi, no, kteří jsou opravdu moudří. A když bychom se od nich nechali vyprávět jejich život, tak bychom pravděpodobně zjistili, že ti lidé prošli velkým množstvím různých pádů, různých krizí. To znamená, i ten jejich morální úsudek, to znamená jejich představa o životě, byla poměrně hodně složitě utvářená a oni byli často nuceni tím životem své představy o životě opouštět. Co si vždycky představovali, že bude, a ten život je postavil vždycky do úplně jiné role. To znamená, ta, řekněme, kvalita morálního hodnocení hodně spočívá ve schopnosti být otevřený. Schopnosti být otevřený k tomu, co ke mně přichází, a ne to, že tomu hned jsem schopný dát nálepku, je to špatné, je to dobré, ale to, že jsem schopný nechat to k sobě přijít, že jsem schopný se dívat na to, co to tedy znamená, co mi to říká. Čili mohli bychom říct, že zralý postoj z toho hlediska tedy těch morálních úsudků, morálních představ o životě, těch hodnotících představ, je postoj otevřený, je postoj, který je schopný, řekněme, změnit svůj pohled, změnit obsah toho, té představy. Já vám tady jenom přečtu jako takovou ilustraci, možná pro řadu z vás známé takové jedno morální dilema, které ve svých teoriích postuloval Lawrence Kohlberg, což byl americký vývojový psycholog, který se hodně zabýval vývojem vlastně těch morálních kritérií u člověka, kde nějakým způsobem sledoval, že jinak je to u dítěte, jinak je to u dospívajícího mladého člověka, jinak je to u dospělého člověka. Právě tím, že jsme vystaveni situacím, které jsou z hlediska tedy hodnocení nejednoznačné. To jeho, ten příběh se jmenuje Heinzovo dilema a ten příběh zní. V jedné daleké zemi umírala žena, která onemocněla zvláštním druhem rakoviny. Existoval lék, o němž si lékaři mysleli, že by mohl ženu zachránit. Šlo o určitou formu rádia, kterou jeden lékárník v tomtéž městě právě přednedávnem objevil. Výroba byla velmi drahá, avšak lékárník požadoval 10x víc, než kolik jej stála výroba. Za rádium zaplatil $200 a za malou dozu s lékem požadoval 2000. Heinz, manžel nemocné ženy, vyhledal všechny své známé, aby si půjčil peníze a usiloval i o podporu úřadu. Shromáždil však jen $1000, tedy polovinu požadované ceny. Vyprávěl lékárníkovi, že jeho žena umírá, a prosil jej, aby mu lék prodal levněji nebo ho nechal zaplatit později. Lékárník však řekl, ne, já jsem ten lék objevil a chci na něm vydělat nějaké peníze. Heinz s ním vyčerpal všechny legální možnosti. Je zcela zoufaný a vloupal se tedy do lékárny a lék ukradl. Měl se do lékárny vloupat a lék pro svou ženu ukrást, nebo ne? Další otázkou je, zda Heinzův krok ukrást lék je dobrý či špatný. Má člověk dělat vše, co je v jeho silách pro záchranu lidského života? A když je čin protizákonný, je také morálně špatný? Druhý den v novinách byla loupež popsána. Pan Braun, policejní důstojník, který znal Heinze, si to přečetl, a vzpomněl si, že viděl Heinze, jak utíká od obchodu, a uvědomil si, že to byl on, kdo lék ukradl. Teď přemýšlí, jestli má Heinze udat nebo ne. Jaké důvody by mohly hrát důležitou roli v rozhodnutí důstojníka? Poté vám dále sdělí, že důstojník Brown Heinze udal, Heinz byl zadržen a postaven před soud. Byla vybrána porota a ta měla rozhodnout o jeho vině či nevině. Porota ho shledá vinným, ale záleží na soudci, jaký určí trest. Měl by soudce Heinze odsoudit nebo ho pustit na svobodu? Má vůbec právo soudit čin, který provedl podle svého svědomí? Co je správné a kdo to posoudí? Každý bude vycházet ze své zkušenosti, z toho, co považuje za důležité. Bude to vyjadřovat naše chápání světa, to, jak bychom chtěli, aby svět fungoval. Bude to tedy vyjadřovat to, co je pro nás důležité, jaké jsou naše hodnoty a potřeby. Máme v tom příběhu řadu postav, které byly postaveny před volbu, před hodnocení, před to, jaká je představa o tom, co je správné. Čemu dám přednost? Jaká je moje hodnota? Je to mojí hodnotou spravedlnost za každou cenu? Nebo je to záchrana života, i když nějakým způsobem přestoupím nějaký zákon, čili představu, nebo pravidlo, které vytvořil někdo jiný? To jsou otázky, které nemají jednoduchou odpověď. A nakonec ale jsou to, byť tady je to samozřejmě nějaké zhuštěné, ale je to něco, co potkáváme ve svém životě velmi často. A úplně poslední rovina, řekněme, představ, nebo to, ta funkce představ v našem životě, v lidské duši, je to, že skrz představy vyjadřujeme svoje touhy, svoje přání, svoje potřeby. Představy jsou tou formulací našich potřeb. Čili když tady bude mezi námi někdo, kdo se cítí hrozně unavený, prostě tu jeho potřebou je odpočinout si, tak možná v tuhle chvíli vůbec mě nebude poslouchat a vůbec ho mě nebude zajímat ten další program, ale má před sebou představu prostě postele po obědě, kde se natáhne a hodinku spočine. Takže v téhle představě čím silnější bude jeho potřeba, tím silnější bude i představa, kterou má. A to je v pořádku. To je v pořádku mít představu, která vyjadřuje moji potřebu. A jedna z věcí zase, na kterou narážím, řekl bych, bohužel trochu u klientů, kteří přicházejí z toho křesťanského nebo církevního prostředí, je to, že neberou své potřeby vážně. To znamená, něco mi říká moje tělo, moje duše, něco prostě potřebuju, ale není to důležité. Měl bych dělat něco jiného. Kromě toho, že takový člověk je vyčerpaný a že potom bude mít pocit, že vlastně nežije ten svůj život autenticky, že žije přání někoho jiného, tak nakonec tady tenhle postoj může být i poměrně hodně nebezpečný. A to z toho důvodu, že my své potřeby neošálíme. My je prostě máme. Potřeba bude patřit k nám prostě proto, že jsme lidé. My se potřebujeme najíst, my potřebujeme spát, my potřebujeme cítit lásku, potřebujeme cítit bezpečí, potřebujeme žít ve vztazích. Pokud nějakým způsobem nevezmeme tuhle svoji potřebu nebo ty své potřeby vážně, tak se ty naše potřeby začnou hlásit sami, bez toho, že bychom my s nimi byli v kontaktu. Já vždycky s oblibou uvádím jako jeden z nejhroznějších příkladů, kdy člověk z nějakého důvodu nenaslouchá nebo nemůže naslouchat svým potřebám. Situaci nebo příklad té takzvané obětující se matky, matky, která se obětuje, obětovala pro rodinu. Pořád mám před očima příběh jedné klientky, která říkala, která mluvila o tom, naše máma se obětovala pro rodinu, ona prostě neměla nic svého, žádné své záliby, žila jenom vlastně pro nás. A říká, no ale máma vlastně chtěla, abychom my byli pořád doma, abychom my prostě trávili víkendy neustále prostě v tom rodinném kruhu. A já jsem se jí zeptal, no a tak říkám, tak jako maminka si chtěla prostě prožít, aby tak jako měli intenzivní kontakty, jako spoustu zážitků. A tak jsem říkal, no a co jste vlastně dělali, když jste byli doma? A ta mladá žena říkala, my jsme nedělali nic, my jsme seděli a dívali jsme se na televizi, ale máma byla spokojená, že nás tam všechny má. To znamená, to, že ta maminka neměla, nevíme proč úplně, neměla svůj svět, nemohla naplňovat svůj život tím, co by jí těšilo, a jediným smyslem se pro ní stala rodina, děti, tak ve chvíli, kdyby ty děti měly začít odcházet do toho svého světa, tak jim to vlastně umožnila. Protože najednou by nemohla cítit ty svoje potřeby a v tu chvíli vidíme, co to vlastně udělá s těmi vztahy. Čili když dneska někdo z vás bude unavený a bude si chtít jít lehnout, ať to tak udělá, ať si jde lehnout. Vždycky je po obědě nebude nikdo tady. Já musím říct, že je to pro mě vždycky velký zážitek, když u toho člověka vidím, když řekne, já bych vlastně hrozně třeba tamhle, já bych vlastně se s těma lidma vůbec nechtěl vidět, protože já si s nima nemám co říct, nějakým přáteli, takzvanými. A vlastně ve chvíli, kdy zazní, ale vy nemusíte. A najednou přijde velká úleva. Nakonec můžu žít i ten život tak, abych se v něm mohl cítit dobře. Tak, děkuji za pozornost.
To jsme chtěli slyšet. Že si máme jít lehnout, když chceme jít lehnout. Děkujeme za vyčerpávající přednášku.
Jste vyčerpávající. To se stává.
To si pak lehnout. Teď je prostor asi 15 minut na dotazy a já začnu prvním dotazem. Co s tím, když sobě objevíme tu představu Boha, pokročnou představu Boha třeba jako policajta, protože jsme měli toho despotu otce, kterému bylo těžké se zavděčit a my teď máme tu potřebu toho zákonnictví a toho skutkaření. Ono už je těžké jenom tohle v sobě objevit. To je už asi půlka té cesty. A když to v sobě objevíme, co s tím?
Já jsem teď měl v létě jednu takovou hezkou zkušenost, protože mě pozval liberecký sbor na jeden večer na zborovou dovolenou, kde jsme o tom povídali. A tam jedna mladá žena mluvila o svém příběhu, který byl teda krátce a byl, ten příběh byl velmi silný. To zažila hodně těžkého a ona mluvila o tom a ona říkala, pro mě bylo klíčové, že jsem potkala dobré lidi. A mluvila o lidi z církve bratrské a říkala, to bylo pro mě to, že já jsem vlastně poprvé v životě zažila, co to znamená laskavost, co to znamená přijetí. A já jsem vlastně si v tom prostředí, kde jsem najednou zažila to, co jsem nikdy předtím nebyla schopná zažívat, jsem byla schopná si začít budovat představu o tom, že to může být jinak. Já jsem teprve začala ve svých 17, 18 letech, jsem začala chápat, co to znamená láska. Já jsem do té doby to vůbec nevěděla. Pro mě to byl jenom prázdný pojem. To znamená, znovu se vracím vlastně k tomu, že klíčové je, jestli ten člověk může udělat zkušenost jinou, zkušenost i třeba té lásky nebo té laskavosti, aby samozřejmě nejdřív v těch mezilidských vztazích, aby potom mu vůbec si mohl to přenést i do té duchovní roviny. A co je těžké na té naší psychice a vlastně smutné, ale bohužel je to tak, že ty naše představy a ty naše struktury jsou nesmírně rigidní. My jsme zvyklí opakovat ta naše schémata myšlenková, i když ta naše schémata jsou, i když nám vlastně ubližují. Protože oni jsou znám, oni nám jsou už jakoby, jsou v nás zažitá, je známé. Čili když já vím, že za nic nestojím, že prostě budu prožívat nějaké pocity méněcennosti, tak mě to na jednu stranu ubližuje, ale na druhou stranu já to pořád opakuju a je hrozně těžké z toho vystoupit. Protože mě by se na jednu stranu ulevilo, kdybych jako viděl, že asi mám nějakou cenu, a na druhou stranu je to tak nové, tak neznámé, že je to vlastně pro mě ohrožující. Když se vrátím k tomu, že pro řadu lidí, kteří budou mít tu rigidní policajskou představu Boha, je vlastně, nebo může být hrozně obtížné z toho vystoupit, že i když oni touží po té lásce, tak ale oni by se otevřeli něčemu, co je pro ně tak neznámé, že vlastně by je to ohrozilo a tak se někdy stáhnou zpátky do té své představy. Protože ta je sice hrozná, ale je prostě známá. To svou známostí je bezpečná. Ale jiná cesta, než zažívat vlastně lásku v těch mezilidských vztazích, podstatně není. Ono je to hezky vyjádřené v pohádkách. Psychologové si rádi hrajou s pohádkama. A tam hodně často v takových těch pohádkách, já nevím, prostě Žabka královna nebo Kvity, tak tam je takový ten moment, kdy má ten hlavní hrdina políbit nějaké zvíře, že jo, nějakou žábu nebo něco jakoby nestvůrného, a pak z toho nestvůrného se vlastně stane princ nebo princezna. A to je ten moment, vlastně, o kterém mluvíme, že díky opravdu upřímné lásce se může ten druhý člověk změnit. Může se z žabáka stát krásný člověk.
Já mám ale hlavní otázku, která za mě se probudila na začátku vaší přednášky. Děkuju, se mi líbila přednáška. Parafrázuji, jak změnit své představy, a parafrázuju, jak jsem si to napsal, zajistit, aby zažili jinou zkušenost a vytvořili si novou představu. Nepomůže jim vyprávět slova. A tak moje otázka, která mě už dlouho pálí, je otázka fenoménu kázání. Je tady více jak polovina těch, kteří považují tento fenomén za jakýsi vrchol své práce. A ta druhá krásnější polovina je v tom podporuje. A jestli podle vás, jakou šanci dáváte tomuhle fenoménu, jestli může a měl by, tak to chápeme, proto kážeme, aby měnil představy. tak jestli podle vás má nějakou šanci, jakou, a pokud ne, tak jestli byste navrhnul něco jiného.
Dneškem počínají, začíná nová éra kazatelství. Možná mě napadlo, že na začátku mluvili o tom, jak se vlastně vracíme k těm starým osvědčeným věcem. Tak i tehdy na té zborové dovolené zazněla věc, oni si tam zabývali tím veršem, že tedy tam učeníci pobývali a naslouchali tomu učení apoštolů. A když jsme přemýšleli o tom, co to bylo to učení apoštolů, a co oni mohli, ti apoštolové, prostě v tom prvním století, těch několik let nebo desítek let po těch událostech v Palestině, co oni mohli učit. A vlastně hodně jsme došli k tomu, že oni mluvili o své zkušenosti s Ježíšem. To znamená, oni neměli ani čas a neměli ani pravděpodobně vzdělání k tomu, aby vytvářeli nějaké velké prostě teologické teorie, ale oni mluvili o tom, co já jsem s Ježíšem zažil. A konec i ta evangelia jsou koncipovaná tak, že je to, toto já jsem zažil, tohle zkušenost jsem já udělal s Ježíšem. I Pavel, když mluví potom k těm apoštolům, tak začíná u toho, já jsem zažil toho Krista. Já jsem zažil něco u toho Damašku a v podstatě jakoby toto je jádrem toho učení, toho kázání. A v tom já vnímám i velkou sílu, protože není to tak, že slova jsou úplně prázdná, že jsou zbytečná, ale záleží, jakoby, jaký obsah jim dám a v momentě, pokud jim dám osobní obsah, to znamená, řeknu, toto já jsem zažil. A ne takhle to je, ale toto já jsem zažil a takto se s vámi o to chci rozdělit, tak to má šanci na to, že je to věrohodné, že je to autentické. Ale zároveň to je dialogické, protože já se musím zeptat, a máte podobnou zkušenost, nebo jakou máte vlastně zkušenost vy? Ta zkušenost může být podobná, může být různá. Čili já bych se, a teď vůbec vám nechci mluvit do řemesla, ale spíš, když se přenesu k tomu, co mě osobně v té pozici posluchače třeba nějakých kázání oslovovalo mě vždycky to, když ten kazatel dokázal být osobní. Když mluvil o své zkušenosti s Bohem, nebo o tom, co zažil, co bylo součástí života, spíš než, že by mluvil nějaký teorii.
A navrhl byste ještě teda druhá část, navrhl byste jinou formu, která by ty představy změnila, ať už autentické?
Ne, ale já myslím, že to vlastně v těch církevních společenstvích je přítomné, jo? Protože to není jenom, že se přijde na přednášku, ale ono je to i tady hezky přítomné. Já jsem včera přišel, tak musím říct, že jsem vešel do toho hotelu a že tady byla hrozně milá atmosféra. Jo? Jsem ještě se ani s nikým nesetkal a když jsem prostě už tam viděl ty lidi, jak si povídají, tak to je, a to je to, co si myslím, že můžou ti lidé v těch zborech zažívat, že něco slyší, ale zároveň něco zažívají. A to je stejně důležité, jako to kázání, které slyší. Že pokud by to bylo tak, že něco jiného jakoby slyší o tom, jak ten Bůh je láska, ale pak v těch mezilidských stazích by neustále byly jenom prostě nějaké tlaky nebo boje nebo něco takového, tak to není věrohodné.
Také děkuji za srozumitelnou přednášku o těch představách. Já jsem jenom bych rád poprosil o dovysvětlení toho samotného závěru o potřebách. Protože vlastně jste řekl, že že teda máme naslouchat těm potřebám a že je legitimní teda dát prostor, aby ty potřeby mohly být naplněny, ale ten příklad mi potom vyzněl obráceně, že vlastně ta matka z té potřeby mít rodinu pohromadě udělala nárok, který byl destruktivní pro celou tu rodinu. A můj dotaz teda směřuje k tomu, kde vidíte, že nějaká legitimní potřeba se mění v nárok, který je hříšný až destruktivní pro mě i pro okolí.
Děkuji. Já jsem se v té přednášce rozpovídal, když tady pak postál Tomáš, aby mě dal najevo, že už čas, jak jsem se ho polekal, tak jsem se snažil rychle uzavřít, tak to možná nebylo úplně srozumitelné. Ona je to situace, která se velmi často opakuje, že rodič vlastně žije jenom pro to dítě, nebo pro ty děti, a nemá svůj vlastní svět. Zmizí mu, zdá se. A v tu chvíli on vlastně, ale dál má nějaké svoje lidské potřeby, potřebuje si odpočinout, potřebuje prostě někde se sám rozvíjet. Řada rodičů to říká víc, to zaznívá jako od těch žen, které jsou víc teda vyzlokované v té domácnosti, říkají, já bych hrozně ráda někam si třeba vyšla, nebo chtěla bych chvíli být, pokud ta žena si troufne to říct, jo? Což taky není vždycky. Já bych hrozně ráda byla chvíli bez dětí třeba, že má pocit, že pak je špatná matka, když toto zazní. Mě by hrozně udělalo dobře třeba na víkend si vodit s kamarádkama někam pryč. A toto je legitimní potřeba, kterou ta žena v sobě má, ale může být udusaná prostě pod tou představou, že správná matka musí být prostě neustále k dispozici děte. A jestliže nedáme té ženě prostor a neřekneme to, že je to v pořádku, zařídíme to a jeďte na ten víkend, ať můžete být v kontaktu s těmi svými potřebami, tak potom, když ta žena nemůže cítit tady ty svoje osobní potřeby, tak se začne dít to, že začne být nepříjemná na ty děti. To bude agresivní, bude na ně křičet. A naopak, když ji umožníme, aby prostě na ten víkend jela někam pryč a zažila si hezký víkend, tak prostě ta žena přijede a znovu je milující. Protože má z čeho rozdávat, že naplnila jakoby tu svou potřebu. To znamená samozřejmě, že to nestojí tak, že můžeme všechny svoje potřeby okamžitě realizovat. To je tak u dětí. Děti to tak jako musí mít hned. My své naplňování svých potřeb často různě odřadujeme a nedá se říct jednoznačně, tak to to musí být. Ale je to zase záležitost vnitřního dialogu, kde si je dobře, abychom se ptali, jak se mi vlastně daří. Jsem spokojený, s tím, jak tak nějak můžu cítit ty svoje potřeby, anebo žiju spíš pod nějakým tlakem a neustále vlastně spíš odpovídám na potřeby druhých lidí. A on nám to ten vnitřní pocit řekne. Jo? Ten vnitřní pocit nám řekne, tak jo, je to v pořádku, cítím klid, anebo cítím nějaké napětí. A v momentě, kdy tam je nějaké napětí, a to napětí je dlouhodobé, tak to znamená, něco je špatně. A jsem v riziku, že bych mohl začít třeba druhé lidi používat pro to, abych cítil ty svoje potřeby. Jednou z takových jednou z otázek, když třeba chcete pracovat v pomáhající profesi, je to, že se vás tady, a proč to chcete dělat? Co z toho budete mít? A v momentě, když ten uchazeč řekne, no nic, já to dělám jenom, protože mám rád lidi, tak by neměl být přijat. No, protože to znamená, že není v kontaktu se svými potřebami a že pak začne druhé lidi používat. Čili tak, jak tomu říkáme, personálně páchat zlo.
Já se ještě zeptám, jsem dostal poslední možnost. Asi cítíme, že ten křesťanský, kristovský důraz je často právě zapřisát sebe, pojď a následovně. A ono je to často, ale právě jako v tomto smyslu nemáme podložit někdy naplnění svých představ, svých potřeb pro vyšší smysl, nebo je tam nějaká hranice. Já mám pocit, že důraz tady té přednášky je, ale zkusme na chvilku se zamyslet nebo zaměřit i na sebe. Jo, ale upozadili jsme to kristovské, nebo ne?
Tak určitě by se rozvíjela tím, tady by nějaká teologická diskuze, kde samozřejmě tam nějakým způsobem je ten důraz na to, aby člověk nehleděl jenom na svůj prospěch. Na druhou stranu, když se podíváme na opravdu zvěst tu evangelijní, tak je to vlastně zvěst o životě. To znamená, aby měli život a měli ho v hojnosti. To znamená, a to není jenom nějaká jako pohodička, ale to je opravdu, abychom mohli žít dobrý život. A dobrý život svůj, jiný nemáme, my máme svůj život a za ten jsme odpovědní. A on ten náš život sám nás vystavuje do zátěžových situací. Prostě to, že se musíme dělat o svůj čas a o svou energii. A já bych se přimlouval za to, abychom si nepřidělávali jakoby víc, než nám ten život přináší. On sám o sobě už je dost asketický. Pokud ho chceme žít skutečně poctivě. Vlastně já v tuhle chvíli ani se necítím kompetentní říct, jako mám se obětovat natolik a natolik už ne, ale jenom vlastně se vám snažím sdělit jakoby svoje pozorování i svoji zkušenost toho, že pokud má člověk dobrý vztah k sobě, pokud se také o sebe dobře stará jako o bližního, protože to nakonec je jedno z těch nejvyšších přikázání, miluji bližního jako sám sebe, čili já tam sebe mám do značné míry jako měřítko. A pokud já mám sebe také jako jedno z těch bližních a dobře se o sebe starám, tak já se potom dobře starám i o ty druhé, protože prostě se dokážu rozdělit. Jo. Skutečně altruistický člověk je ten člověk, který je nějak dobře usazený v sobě. Pokud člověk nemá rád sebe, tak taky tam je vždycky nějaké riziko, že prostě bude ty druhé lidi používat a nějakým způsobem manipulovat.
Tak ještě jednou děkujeme.
Děkuju.